25-րդ. Երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մտավ կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի փոքրիկ, հարմարավետ առանձնասենյակը, զարդարված վաղեմի ճենապակով ու պորտրեներով, ինքը տանտիկինը դեռ չկար. Տանտիկինը վերազգեստավորվում էր. Կլոր սեղանի վրա փռած էր սփռոց, և դրած էին չինական պարագաներ ու արծաթյա սպիրտավառ թեյաման. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ցրված նայեց առանձնասենյակը զարդարող անթիվ ծանոթ պորտրեները և նստելով սեղանի մոտ, բացեց նրա վրա դրած ավետարանը. Կոմսուհու մետաքսեց գեստի շրշյունը գրավեց նրա ուշադրությունը. «Դե, հիմա մենք հանգիստ կնստենք», ասաց կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան, հուզված ժպիտով շտապ մտնելով սեղանի և բազմոցի միջև։ «Ու կխոսենք մեր թեյի միջոցին»։ Նախապատրաստման մի քանի խոսքերից հետո կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան, ծանր շնչելով ու կարմրելով, տվեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի ձեռքը իր ստացած նամակը։ Նամակը կարդալուց հետո նա երկար ժամանակ լուռ էր։ «Ես չեմ կարծում, որ իրավունք ունեմ մերժելու նրան», ասաց Կարենինը երկչոտությամբ, բարձրացնելով աչքերը։ «Բարեկամս, դուք չարիք չեք տեսնում ոչ ոքի մեջ. Ես ընդհակառակը տեսնում եմ, որ ամեն ինչ չարիք է. Բայց միթե իրավացի բան է այդ»։ Նրա դեմքի վրա կար անվճռականություն և իր համար անհասկանալի գործի մեջ խորհրդի, աջակցության ու ղեկավարության որոնում։ «Ոչ», ընդհատեց նրան կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան, «ամեն բան չափ ու սահման ունի. Ես հասկանում եմ անբարոյականությունը»։ Նա ասաց ոչ բոլորովին անկեղծաբար, որովհետև նա երբեք չէր կարող հասկանալ այն, ինչը կանանց հասցնում է անբարոյականության։ «Բայց ես չեմ հասկանում դաժանությունը»։ «Այն էլ ում հանդեպ»։ «Ձեր»։ «Ինչպես մնալ այն քաղաքում, որտեղ դուք եք»։ «Ոչ, իրոք որ ինչքան ապրես, այնքան պետք է սովորես»։ «Ու ես սովորում եմ հասկանալ ձեր բարձրությունը և նրա ստորությունը»։ «Իսկ ով քար կգցի»,» ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, հայտնապես գոհ իր դերից։ «Ես բոլորը ներեցի, ուստի չեմ կարող մորը զրկել այն բանից, ինչը նրա համար սիրո պահանջ է, դեպի որդին տածած սիրո պահանջ»։ «Սակայն արդյոք սեր է դա, բարեկամս, արդյոք անկեղծ է դա»։ «Ընդունենք, որ դուք ներել եք, դուք ներում եք, բայց արդյոք մենք իրավունք ունենք ազդելու այդ հրեշտակի հոգու վրա»։ «Նա մորը համարում է մեռած»։ «Նա աղոթում է մոր համար և խնդրում է Աստծուն ներել նրա մեղքերը»։ «Եվ այսպես ավելի լավ է»։ «Իսկ այս դեպքում ինչ պիտի մտածի երեխան»։ «Ես չէի մտածում դրա մասին»,» ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, կարծես համաձայնելով։ Կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան դեմքը ծածկեց ձեռքերով և լռեց։ Նա աղոթում էր։ «Եթե դուք հարցնում եք իմ խորհուրդը», ասաց կոմսուհին աղոթելուց հետո և բացելով դեմքը, «ես խորհուրդ չեմ տալիս ձեզ անելու այդ. Միթե ես չեմ տեսնում, թե ինչպես տանջվում եք դուք, թե ինչպես դա բացեց ձեր բոլոր վերքերը. Բայց ենթադրենք, որ դուք, ինչպես միշտ, մոռանում եք ձեր մասին. Սակայն ինչ բանի կարող է հասցնել այդ»։ «Ձեր կողմից նոր տառապանքների, երեխայի համար նոր տանջանքների, այնպես չէ»։ «Եթե այդ կնոջ մեջ մնացել է մարդկային գետ որևէ բան, նա ինքը չպիտի կամենա այդ»։ «Ոչ, առանց տատանվելու խորհուրդ չեմ տալիս, և եթե դուք թույլ կտաք ինձ, ես կգրեմ նրան»։ Ու Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը համաձայնեց։ Եվ կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան գրեց ֆրանսերեն հետևյալ նամակը. «Ողորմած տիկին, ձեր մասին հիշեցումը ձեր որդու համար կարող է առաջ բերել նրա կողմից այնպիսի հարցեր, որոնց չի կարելի պատասխանել չմտցնելով երեխայի հոգու մեջ դատապարտության ոգի հանդեպ այն բանի, ինչը նրա համար պիտի լինի սրբություն. Այս իսկ պատճառով խնդրում եմ ձեր ամուսնու մերժումը ընդունել քրիստոնեական սիրո ոգով. Խնդրում եմ բարձրյալին ողորմած լինել ձեր նկատմամբ. Կոմսուհի Լիդիա. Այդ նամակը հասավ այն թաքուն նպատակին, որը կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան ծածկում էր ինքն իրենից. Նամակը խորապես խոցեց Աննայի հոգին. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը Լիդիա Իվանովնայից վերադառնալով տուն, չկարողացավ այդ օրը անznատուր լինել իր սովորական զգացմունքներին և գտնել հավատացող ու փրկված մարդու հոգեկան այն անդորը, որն ազգում էր առաջ. Հիշողությունը կնոջ մասին, որն այնպես շատ մեղավոր էր նրա առաջ, և որի հանդեպ նա այնպես սուրբ էր, ինչպես իրավան բասում էր նրան կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան, չպետք է շփոթեցներ նրան. Բայց նա հանգիստ չէր. Նա չէր կարողանում հասկանալ այն գիրքը, որ կարդում էր. Չէր կարողանում վանել իրենից տանջալից հիշողությունները կնոջ հետ ունեցած իր հարաբերությունների մասին. Այն սխալների մասին, որ նա արեց կնոջ հանդեպ, ինչպես թվում էր նրան այժմ. Հիշողությունն այն մասին, թե ինչպես ինքը ձիարշավից վերադառնալիս ընդունեց կնոջ խոստովանությունը անհավատարմության մեջ. Մանավանդ այն, որ ինքը կնոջից պահանջում էր միայն արտաքին վայելչություն, և չկանչեց մենամարտի. Դա տանջում էր նրան որպես զղջում. Տանջում էր նրան նույնպես հիշողությունը այն նամակի մասին, որ գրեց կնոջը. Մանավանդ իր ներումը, որ ոչ ոքի պետք չէր, և իր հոգացողությունը ուրիշի երեխայի մասին, վառում էին նրա սիրտը զղջման ու ամոթի զգացումով. Ամոթի և զղջման ճիշտ այդպիսի զգացում ուներ նա այժմ, մտաբերելով իր ամբողջ անցյալը կնոջ հետ, ու հիշելով անհարմար այն խոսքերը, որոնցով ինքը երկար տատանումներից հետո առաջարկություն արեց նրան. «Բայց ինչու՞մ եմ մեղավոր ես», ասում էր նա ինքն իրեն. Եվ այդ հարցը միշտ առաջ էր բերում նրա մեջ մի ուրիշ հարց. «Արդյոք այլ կերպ են զգում, այլ կերպ են սիրում, այլ կերպ են ամուսնանում այդ ուրիշ մարդիկ, այդ Վրոնսկիները, Օբլոնսկիները, հաստասրունք այդ կամերգերները»։ Եվ նրան պատկերանում էին մի շարք այդպիսի հյութեղ, ուժեղ, չկասկածող մարդիկ, որոնք միշտ և ամենուր ակամա իրենց վրա էին սևեռում նրա հետաքրքիր ուշադրությունը։ Նա վանում էր իրենից այդ մտքերը։ Նա աշխատում էր համոզել իրեն, որ ինքն ապրում է ոչ թե այստեղի ժամանակավոր կյանքի համար, այլ հավիտենական, որ իր հոգու մեջ գտնվում է խաղաղություն ու սեր։ Բայց այն հանգամանքը, որ ինքը այդ ժամանակավոր աննշան կյանքի մեջ արել էր, ինչպես թվում էր նրան որոշ չնչին սխալներ, տանջում էր նրան այնպես, կարծես բնավ գոյություն չուներ այդ հավիտենական փրկությունը, որին հավատում էր։ Սակայն այդ գայթակղեցումը շարունակվեց ոչ երկար, և շուտով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի հոգում վերահաստատվեց այն անդորությունն ու բարձրությունը, որոնց շնորհիվ նա կարող էր մոռանալ այն, ինչի մասին չէր ուզում հիշել։